Matuhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du faqala al musannifu hafizahullahu ta'ala As-subhatu ats-tsaniyah, dalih yang kedua yang dimiliki oleh orang yang gemar memperingati acara Maulid Nabi adalah qala Suyuti. Suyuti mengatakan setelah menyebutkan dalil yang dibawakan oleh Ibnu Hajar untuk kegiatan Maulid yang diambilkan dari puasa hari Asyura, Suyuti mengatakan waqad dhahara li dan nampak bagiku takhrijuhu ala aslin akhar, untuk mendalili kegiatan maulid ala aslin akhar dengan dalil yang lain, yaitu sebuah hadis yang diriatkan oleh Al Baihaqi. Sebelumnya di catatan kaki, Baihaqi adalah Al Imam Al Hafid Syekh Khurasan. Seorang ulama pakar hadis dari Khurasan, Abu Bakar Ahmad ibn Husain ibn Ali ibn Musa al-Baihaqi, lahir tahun 384 Hijriah, katab al-hadisa wa hafidhahu, menulis hadis dan menghafalnya, min sobahu, sejak dia sobi, sejak dia kecil, wa tafaqqaha dan tekun belajar fikih, wa baro'a dan menonjol dalam fikih. Wartahala mengadakan perjalanan ke Irak, ke Jabal dan Hijaz. Setelah mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu, kemudian barulah beliau menulis sejumlah karya. Di antaranya adalah Al-Asma wa Sifat, kemudian Sunanul Kubra, As-Sunan wa Athar, Syu'abul Iman, Dalail Nubuwah. Kemudian berpindah ke Naisaibur pada tahun 441 Hijriah. Wahaddasa bikutubihi. Kemudian beliau mengajarkan hadis dengan mengajarkan buku-buku beliau. Tufiya, beliau wafat rahimahullah ta'ala pada tahun 458 Hijriah. Dan Baihaqi adalah nisbat kepada Baihaq. Dan Baihaq adalah min a'mali Naisaibur, adalah satu daerah yang merupakan bagian dari wilayah Naisabur, ala yaumaini yaumaini minha, perlu perjalanan 2 hari dari kota Naisabur menuju Baihaq. Ya, terdapat satu hadis yang diriatkan oleh Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya ba'da nubuwah, setelah menjadi nabi. Di sini diriatkan oleh Baihaqi dalam sunannya. Waqal Baihaqi mengatakan qala Abdurrazzaq As-Sun'ani, ini penulis musannaf Abdurrazzaq, bukan Sun'ani penulis sebelum salam. Abdurrazzaq As-Sun'ani mengatakan innama taraku Abdullah ibn Muharrar lihali hadal hadis. Para ulama hadis tidak memakai riwayat Abdullah ibn Muharrar lihali hadal hadis karena kondisi hadis ini. Waruya an wajin akhar, hadis ini dihatkan dari sanad yang lain, an Anas juga dari Anas, walaysa sebi syaih, kata Abdurrazzaq As-Sun'ani, dan itu tidak ada apa-apanya. Artinya juga sama-sama lemahnya. Ma'anahu, padahal qad warada, terdapat riwayat yang mengatakan bahasanya kakek Nabi yaitu Abdul Muthalib telah mengakikahi Nabi pada hari 7 kelahirannya. Sedangkan akikah tidak perlu diulangi sampai kali yang kedua. Fayumalu dhalika, maka akikah Nabi ketika beliau telah dewasa, telah jadi Nabi, yuhmal ditafsiri, dengan tafsiran bahasanya apa yang Nabi lakukan itu adalah sekedar menampakkan rasa syukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya sebagai rahmat untuk semesta alam di samping sebagai bentuk syariat akikah untuk umatnya sebagaimana Nabi berselawat untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu maka kita juga dianjurkan menampakkan rasa syukur dan gembira dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membuat acara kumpul-kumpul, kemudian berbagi makanan dan semacam itu, menujul kurbat yang merupakan berbagai bentuk amal ibadah dan menampakkan al-masarat, menampakkan kegembiraan. Namun demikian sekian kutipan dari Suyuti. Namun kutipan dari Suyuti ini ya, ada sisi benarnya atau ada sisi alasan yang beliau sampaikan adalah satu hal yang atau agak beralasan kalau beliau membawakan riwayat yang sahih tentang Abdul Muthalib mengakikahi anaknya, mengakikahi cucunya Muhammad. Namun kita lihat dari kutipan di atas tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat yang beliau bawakan. Demikian juga penulis Bidah Al-Hauliyah juga tidak memberi catatan riwayat yang dimaksudkan oleh Suyuti dan bagaimanakah statusnya. Maka kita, daripada kita panjang lebar membahas membahas alasan untuk apa Nabi mengakikahi dirinya dua kali? Ini satu hal yang tidak tepat sebelum kita pastikan dulu kalau akikah pertama itu satu hal yang benar adanya dan satu hal yang valid beritanya. Tapi kita bicara apa motivasi Nabi melakukan akikah yang kedua padahal kondisi riwayat yang pertama atau akikah yang pertama juga belum jelas nilai kebenarannya. Tentang Abdul Muthalib, dia adalah Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, kunyanya Abul Haris. Dia adalah zaim pemimpin Quraisy di masa jahiliyah dan salah satu pimpinan Arab dan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Syaibah. Maka orang Arab atau orang Arab jahiliyah terkadang ngasih nama anaknya dengan nama Syaibah. Syaibah artinya beruban. Itu nama yang bagus dalam bahasa Arab, nama Syaibah. Karena maksud dari Syaibah adalah harapan agar anak ini tumbuh dewasa sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek. Sehingga sampai kepalanya beruban semua. Nah, berarti adalah harapan agar optimis, ada harapan, ada doa agar dia berumur panjang. Namanya Syaibah, sedangkan Abdul Muthalib adalah laqab, adalah gelaran, namun ghuliba alihi, gelaran yang sampai dominan, sehingga orang lupa nama aslinya. Abdul Muthalib ini lahir di Madinah. Abdul Muthalib ini lahir di Madinah, kemudian tumbuh besar di Madinah. Karena akilan, beliau adalah seorang yang cerdas, berakal, dan fasih lisannya, dicintai oleh kaumnya, farafa'u min sya'nihi, maka mereka pun meninggikan kedudukannya. Dan belialah yang memegang hak siqayah dan rifadah. Siqayah adalah memberi minum untuk jamaah haji dalam bentuk ini, karena masa silam sumur zam-zam ini, dengan bentuk yang nimba. Menjadi, maka ketika musim haji dan ini adalah kemuliaan. Orang berebut untuk memegang siqayah. Orang berbangga dengan memegang urusan siqayah. Maka Abdul Muthalib ini ketika musim haji menjadwal anak-anaknya untuk nimba air zam-zam. Nanti siapa yang mau minum air zam-zam, dia nuangkan. Jadwal ini pagi siapa, nanti siang siapa, sore siapa, muter lagi dan seterusnya. Dan ini satu kegiatan sosial yang membanggakan. Tidak ada gajinya. Tidak ada gajinya, itu murni kegiatan sosial. Dan mereka berbangga-bangga dengan aktivitas tersebut. Demikian juga yang memegang hak rifadah untuk para jamaah haji juga Abdul Muthalib. Rifadah adalah apa yang di Mu'jam Al-Wasit dikatakan, rifadah adalah apa yang dilakukan oleh orang Quraisy di masa jahiliyah yang mengeluarkan harta untuk membeli makanan dan minuman untuk dibagikan kepada fuqara'ul hujaj, kepada para jamaah haji yang miskin. Dan ini santunan ini diberikan selama musim haji. Maka dialah koordinatornya. Siapa yang mau bantu jamaah haji, mau orang yang miskin memenuhi kebutuhan makannya dan minumnya, nah ini semuanya harus lewat Abdul Muthalib. Dia yang megang hak distribusi, hak manajemen untuk memanage infak dan sedekah orang-orang Quraisy kepada para jamaah haji. Dan Abdul Muthalib inilah yang menggali zam-zam setelah darosa rasmuha, setelah hilang jejaknya. Dan zam-zam, sumur zam-zam itu hilang, ba'da toma juhum laha, setelah disumbat dan ditutup oleh suku Jurhum. Maka zam-zam pernah hilang. Zam-zam pernah hilang. Orang tidak tahu di mana zam-zam karena ditutup oleh suku Jurhum. Yang pertama kali menggali kembali dan menemukannya adalah Abdul Muthalib. Ini melalui perantaraan mimpi yang Allah berikan kepada Abdul Muthalib. Dalam mimpi tersebut terdapat isyarat memerintahkan Abdul Muthalib untuk menggali tempat tertentu. Ini, maka Abdul Muthalib kemudian mencoba melakukan, mengamalkan mimpinya tadi, digali dia dengan anak-anaknya. Maka akhirnya ketemu. Ini, ternyata mimpi tersebut mengisyaratkan tempat sumber zam-zam. Wastakhraja ma fiha, dan Abdul Muthalib mengeluarkan apa yang ada di zam-zam, minal kunus, berupa simpanan-simpanan, harta simpanan yang dipendam. Abdul Muthalib ini mati dalam atau wafat ala makan alaih mintin jahiliyah, dalam keadaan memegang, berpegang teguh dengan agama jahiliyah, yaitu agama kemusyrikan. Wafat pada tahun 9 tahun gajah. Dan Nabi ketika itu berumur 8 tahun, dan versi yang lain mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu baru berusia 3 tahun. Dan jawaban untuk subhat ini, seharusnya jawaban pertama adalah klarifikasi tentang akikoh yang pertama. Akikoh yang pertama, benarkah ada akikoh yang pertama? Sahkah riwayatnya? Nah. Setelah itu baru jawaban yang ditulis di sini, yaitu bahasanya hadis di atas, hadis riwayat Baihaqi tentang Nabi mengakikoi dirinya setelah jadi Nabi, lam yathbut, bukanlah hadis yang sahih inda ahlil ilmi, menurut para ulama. Abdul Razak As-San'ani dalam musnafnya mengatakan, amba'ana Abdullah ibn Muharrar an Qatada an Anas, dari Anas yang Nabi SAW mengakikahi dirinya ba'da nubuwati, setelah menjadi Nabi. Tentang Abdul Razak As-San'ani, beliau adalah Al-Imam Abdul Razak Ibn Hammam Ibn Nafi Al-Humairi. Beliau punya nisbah Al-Humairi karena maulahum. Karena beliau atau nenek moyang beliau adalah bekas budaknya Humairi. Abu Bakar As-San'ani, salah satu tokoh besar yang siqah, lahir tahun 126 Hijriah. Ya, mulai sibuk menuntut ilmu dalam usia 20 tahun. Wasanaf Al-Jami' Al-Kabir. Dan beliau menulis bukunya Al-Jami' Al-Kabir yang terkenal dengan sebutan Musannaf Abdul Razak. Dan Musannaf Abdul Razak ini adalah khazan atau ilmin. Adalah gudang ilmu. Di sana terdapat Musannaf Abdul Razak, demikian juga Musannaf Ibnu Abi Syaibah, merupakan buku referensi penting berkaitan dengan asar-asar salaf, asar sahabat, asar tabi'in, dan pendapat-pendapat mereka. Ini pendapat Ibnu Abbas dan sebagainya, itu di antara sumber pokok sanadnya adalah Musannaf Abdul Razak dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Maka dia adalah gudang ilmu yang sangat-sangat penting. Di samping dalam Musannaf itu terdapat juga hadis marfu. Maka yang namanya Musannaf itu adalah hadis marfu, mauquf, maqtu'. Semua terkumpul di sana lengkap dengan sanad-sanadnya. Namun secara umum Musannaf Abdul Razak ini belum mendapatkan khidmat yang khidmat ilmiah yang bagus. Ini, maka Musannaf Abdul Razak ini perlu ada ulama hadis yang mengkajinya kemudian menjelaskan status dari semua sanad-sanad yang ada di sana dari awal sampai akhir. Tentu seandainya ada ulama hadis yang melakukan proyek ini, maka ini proyek yang sangat-sangat berharga. Karena ini gudang ilmu, sumber ilmu. Orang berkaitan dengan athar, acuannya Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibn Abi Syaibah. Dan itu sampai hari ini belum ada. Ahli ilmu yang, ulama hadis yang memberikan juhud khusus untuk dua musannaf ini, kemudian memudahkan kaum muslimin untuk mengambil faedah darinya dengan menjelaskan sahih dhaif, sanad-sanad yang ada di dalamnya. Wa kana yahfaz, dan beliau hafal kurang lebih 17.000 hadis, wafat pada tahun 211 Hijriah. Di sanad hadis ini di Musannaf Abdul Razak, tadi telah kita baca Abdul Razak, kemudian atasnya adalah Abdullah bin Muharrar, dan atasnya adalah Qatadah, kemudian Anas, Tentang Abdullah bin Muharrar, dia adalah Abdullah bin Muharrar Al-Jazari. Imam Ahmad mengatakan, manusia itu para ulama hadis meninggalkan hadis yang dia riwayatkan. Jaujazani mengatakan dia adalah orang yang binasa, Daruqutni dan sejumlah ulama hadis mengatakan dia adalah matruk, ditinggalkan riwayatnya. Ibnu Hibban mengatakan dia adalah termasuk ahli ibadah yang istimewa, namun suka bohong. Ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, namun tukang bohong. Walaya alam, dan dia tidak mengetahui kalau dia bohong, karena untuk bohong tidak disyaratkan harus sengaja. Orang menyampaikan fakta yang keliru, meskipun tanpa sengaja, boleh disebut kadzib dalam bahasa Arab. Wa yuqalibu al-akhbar, dan beliau membolak-balikkan riwayat atau berita dan tidak faham. Wa qad waliya Ariqah lil Mansur. Abdullah bin Muharrar ini pernah menjadi gubernur daerah Ariqah di masa Khalifah Al-Mansur. Ibnu Ma'in mengatakan bukanlah seorang yang siqah. Bukhari mengatakan hadisnya mungkarul hadis. Dzahabi mengatakan pemin balayau, di antara bencana karena Abdullah bin Muharrar, adalah riwayat yang diriwayatkan dari Qatadah dari Anas, bahasanya Nabi mengangkat dirinya sendiri setelah Bu Isa diangkat sebagai nabi. Dan tentang Qatadah, Qatadah bin Da'amah ibn Qatadah As-Sadusi, Abdul Khattab Al-Basri, dia adalah ahli tafsir, ahli hadis. Namun meskipun dia adalah darir, orang yang buta, dia terlahir dalam keadaan akmah, dalam keadaan tidak memiliki bola mata. Maka buta sejak lahir. Namun Imam Ahmad mengatakan Qatadah adalah penduduk Basrah yang paling hebat hafalannya. Dan Qatadah sendiri menceritakan tentang dirinya, ma sami'at udhunaya qattun syai'an ila wa'ahu qalbi. Tidaklah telingaku itu mendengar sesuatu kecuali langsung saya hafal. Semua yang masuk ke telinga langsung otomatis beliau hafal. Maka beliau punya kemampuan hafalan yang luar biasa. Tidak perlu dimurojaah, cukup sekali dengar, sudah hafal apa yang tadi didengar. Wa kana ma ilmihi bil hadis, di samping dia adalah ulama besar dalam hadis, ra'san fil arabiyyah. Beliau juga adalah tokoh penting dalam ilmu bahasa Arab, demikian juga dalam mufradatil lughah, kosakata-kosakata bahasa Arab. Demikian juga dia ahli dalam ayyamul Arab, sejarah Arab, wan nasab dan nasabnya orang Arab. Namun beliau punya cacat atau sedikit cacat, yaitu tadlis dalam hadis. Dan itu semua dalam keadaan buta sejak lahir. Maka cacat fisik tidak menghalangi beliau untuk jadi orang besar di berbagai bidang. Sohibul funun, ahli tafsir, ahli hadis, ahli nasab, ahli sejarah, ahli bahasa Arab. Beliau meninggal di kota Wasit karena wabah yang terjadi pada tahun 118 Hijriah dalam usia 5-7 tahun. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah setelah membawakan hadis ini di kitabnya Tuhfatul Maulud dan menisbatkannya kepada Abdul Razak dalam Musannaf, kemudian beliau mengutip perkataan Abdul Razak, maksud saya Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, setelah menisbatkan dan mengatakan hadis ini diriatkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf, mengutip perkataan Abdul Razak, para ulama meninggalkan Ibnu Muharrar karena hadis ini. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan di Fathul Bari bahasanya di sini la yathbut, hadisnya tidaklah kuat. Dan di Fathul Bari Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini diriatkan oleh Al-Bazzar. Waqal Ibn Hajar mengatakan qala al-Bazzar, Bazzar mengutip perkataan al-Bazzar, tafarrada bihi Abdullah, Abdullah bin Muharrar satu-satunya yang meriwayatkan hadis ini, wa wadhaif, dan dia adalah perawi yang lemah. Berkaitan dengan al-Bazzar, beliau adalah al-Hafidz al-Alamah, pakar hadis, alamah seorang yang sangat berilmu, Abu Bakar Ahmad bin Amr ibn Abdul Khaliq al-Basri, penulis kitab al-Musnad al-Kabir. Beliau mengajarkan hadis di akhir umurnya di kota Asbahan atau daerah Asbahan, Syam dan Irak. Ad-Qutni menyebutkan Al-Bazzar dan memuji-mujinya dan mengatakan dia adalah seorang yang siqah yang terkadang salah karena waytaqilu ala hifdhi, karena dia mengandalkan hafalannya. Wafat di daerah Ramallah di Palestina tahun 292 Hijriah. An-Nawawi dalam Al-Majmu' Sharh Muhatab mengatakan adapun hadis yang menyebutkan bahasanya Nabi mengakikahi dirinya Farahul Baihaqi, maka hadis tersebut diriatkan oleh Baihaqi dengan sanadnya dari Abdullah bin Muharrar dari Qatadah dari Anas, yang Nabi mengakikahi dirinya setelah jadi Nabi. Kata An-Nawawi, wa hadha hadisun batilun, maka ini adalah hadis yang batil. Karena Abdullah bin Muharrar daif, disepakati kedaifannya. Bahkan banyak para ulama hadis mengatakan dia adalah matruk. Sedangkan Al-Dhahabi dalam Mizanul I'tidal setelah menyebutkan biografi Abdullah bin Muharrar dan perkataan para ulama hadis tentangnya, bahasanya dia adalah matruk dan bukan siqah, dan di antara bencananya, bencana yang dibawa oleh Abdullah bin Muharrar ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Qatadah dari Anas, bahasanya Nabi mengakhiri dirinya setelah Bu'isa diangkat sebagai Nabi. Ya, maka kita lihat adanya sejumlah ulama yang menilai hadis ini adalah hadis yang lemah. Maka lemahnya hadis ini adalah pendapat Abdul Razak As-Sun'ani. Demikian juga pendapat Ibnu Hajar. Dan disyaratkan kelemahannya oleh Al-Bazzar. Serta itu adalah pendapat An-Nawawi. Demikian juga Dhahabi. Apa kata Dhahabi? Tadi kita ini ada, kita baca. Tadi ketika di Abdullah Muharrar, Dhahabi mengatakan wamin balayahu, dan di antara bencana yang dibawa oleh Abdullah Muharrar adalah riwayat ini. Itu isyarat tentang dhaifnya hadis ini. Maka di sini dinilai dhaif oleh sejumlah ulama, Abdul Razak Sun'ani, Dhahabi, Al-Bazzar, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan An-Nawawi. Kemudian tentang Dhahabi. Dhahabi adalah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qazawaz bin Abdullah At-Turkumani Al-Asli. Aslinya adalah orang Turkuman. Al-Fariqi, yang tinggal di daerah Fariq. Thumma Dimaski, kemudian pindah domisili ke Dimaskus. Al-Hafidh Abu Abdillah Samsuddin Al-Dhahabi, lahir tahun 673 Hijriah, mengadakan perjalanan ke Kairo dan belajar dari ulama Kairo dan mahir dalam cabang hadis dan sejarah serta sejarah para ulama hadis. Menulis sejumlah karya di antaranya Tarikhul Islam Al-Kabir, Syiar Al-Aminubala, Tadhkiratul Hufat, Al-Ibar, Tadhib Tahdibul Kamal, Mizanul I'tidal, Tabaqatul Qura, Mukhtasar Sunan Baihaqi, Talkhis Mustadrak, yang berisi komentar-komentar Dhahabi tentang penilaian Al-Hakim di Al-Mustadrak. Mukhtasar Tarikh Ibnu Asakir, demikian juga di antara karya Dhahabi yang terkenal di kitabnya adalah Al-Kabair. Kafa Basaruhu, beliau buta beberapa tahun sebelum beliau meninggal dunia, tahun 741 Hijriah, kemudian meninggal tahun 748 Hijriah. Tentang hadis yang tadi kita baca, hadis yang diriatkan oleh Baihaqi di Sunan Kubra, diriwayatkan oleh Abdul Razak di Al-Musannaf, demikian juga kata Ibnu Hajar diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Maka tadi telah kita baca sejumlah ulama yang menilai dhaif hadis tersebut. Namun hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani, demikian juga oleh Salim Al-Hilali di Takhid beliau untuk Tufatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Saya akan sedikit bacakan Takhid Salim Al-Hilali untuk Tufatul Maudud berkaitan dengan penjelasan hadis ini. Salim Al-Hilal mengatakan hadis ini sahih, diatkan oleh Tabrani di Mu'jam Awsat, Abu Syekh dalam kitabnya Al-Aqiqah, Muhammad bin Abdul Malik ibn Aiman dalam kitabnya Mustakhad, sebagaimana dikatakan di Fathul Bari. Dan demikian juga sanad yang sama ada dijumpai di Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, Diyak Al-Maqdisi dalam Al-Ahdis Al-Mukhtarah, Tahawi dalam Muskilul Asar. Dari jalur ini agak berbeda dengan apa yang tadi kita baca, Haitham ibn Jamil hadasana Abdullah bin Muthanna an Thamamah an Anas. Kalau tadi kita yang jadi titik permasalahan Abdullah bin Muharrar, maka di sanad yang dibawakan di takhidnya Salim Al-Hilali adalah Abdullah bin Haitham ibn Jamil dari Abdullah bin Muthanna. Salim Al-Hilali mengatakan ini adalah sanad yang sahih, para perawinya siqah, akan tetapi para ulama hadis berselisih tentang Abdullah bin Muthanna dengan perselisihan yang banyak. Meskipun Abdullah bin Muthanna itu dipakai oleh Bukhari. Namun hadis ini adalah sahih. Ala kulli wajhin, kesimpulannya adalah sahih karena alasan-alasan berikut ini. Pertama, bahasanya dia ada riwayat Abdullah bin Muthanna dari pamannya Thamamah. Al-Hafidh Ibn Hajar sendiri mengatakan, aku tidaklah melihat Bukhari berhujah dengan Abdullah bin Muthanna kecuali dalam riwayatnya dari pamannya itu Thamamah. Maka kalau Abdullah bin Muthanna dari Thamamah, mungkin ada sejumlah hadis dalam Sahih Bukhari. Sahal Al-Bani mengumumkan hal ini, maka boleh jadi hal ini karena hubungan Abdullah bin Muthanna dengan pamannya, dan dia tahu betul dengan hadis-hadis pamannya. Maka dia lebih mengetahui pamannya daripada hadis yang lainnya. Maka seakan-akan kayaknya Bukhari dengan perbuatannya ini mengisyaratkan, sebagaimana disyaratkan oleh Al-Hafidh, ingin mengkompromikan antara ulama yang menilai thiqah Abdullah bin Muthanna dan yang menilai dhaif. Ya, dengan perbuatannya Bukhari mengisyaratkan bahwasanya Abdullah bin Muthanna itu adalah hujah kalau riwayat dari pamannya. Sedangkan jika dari yang lain maka lemah. Maka ini boleh jadi ini alasan kenapa Diyak Al-Maqdisi membawakan hadisnya ini dalam kitabnya Mukhtarah, dan diamnya para ulama yang mendiamkan hal ini. Kemudian sanad dalam masalah ini bukan hanya satu-satunya diriatkan oleh Abdullah bin Muthanna. Terdapat mutabi, terdapat penguat yang mendukung sanadnya Abdullah bin Muthanna. Dan di sini disampaikan, perlu diketahui bahasanya Al-Hafidh Ibn Hajar, komentarnya untuk hadis ini, hadis masalah akikah Nabi, setelah Nabi jadi Nabi, beliau tanakut. Disebutkan dengan tanakut ajiban ghoriban, dengan tanakut kontradiktif yang sangat aneh. Maka di satu tempat, Al-Hafidh itu menilai itu adalah riwayat yang kuat. Di Fathul Bari di juz 9 halaman 595 beliau mengatakan Abdullah bin Muthanna adalah perawi Bukhari, fal hadis qawiyul isnad. Maka hadisnya sanadnya kuat. Maka Maka di awalnya beliau mengatakan sanadnya kuat karena dipakai oleh Bukhari. Setelah itu beliau meriwayatkan bahasanya di sini diriwayatkan dari oleh beberapa ulama hadis, semuanya dari Haitham bin Jamil bersendirian. Maka seandainya tidaklah karena pembicaraan Abdullah bin Musanna, lakana nisa hadisnya adalah hadis yang sahih. Namun Ibnu Ma'in mengatakan dia laisa bisyai, dia bukan apa-apa. Nasai mengatakan tidak kuat. Abu Daud mengatakan aku tidak meriwayatkan hadisnya. Ibnu Ibban mengatakan boleh jadi dia salah. Dan di sisi yang lain, Abdullah bin Musanna ini dinilai sikah oleh Al-Ijli, oleh Tirmidhi, dan yang lainnya. Kemudian komentar tentang perkataan An-Nawawi di Majmu' Shaghl al-Muhadzab, wa hadza hadisun batil, yang tadi kita baca. Ini adalah hadis yang batil. Dikomentar oleh Al-Albani, jika Anda telah jelas bagi Anda keterangan yang lewat, akan nampak bagi Anda bahasanya perkataan Nawawi, kalau ini adalah hadis yang batil. Ana khawja min hudunan nadar fitrukisani. Ini disebabkan karena An-Nawawi keluar statement ini karena Nawawi tidak melihat jalur yang kedua. Ini. Jalur yang kedua itu, dan keadaan riwayat Ibnu Musanna dalam riwayat. Di mana Ibnu Musanna itu sahih kalau dari pamannya dan dhaif jika tidak dari pamannya. Ditambah karena Nawawi tidak menjumpai mutabik penguat untuk jalurnya Abdullah bin Musanna. Kemudian tentang sanad tadi sini, kalau dari Abdullah bin Muharrar, maka dikatakan oleh Salim Al-Hilali, maka sanadnya wahin bimarah, betul-betul sangat lemah. Ya, tidak ada layif rohbih wala karomata. Bukanlah sanad yang mengembirakan. Wabil jumlah, maka ringkasnya hadis masalah ini adalah hadis yang sahih. Dari jalur yang pertama, itu dari jalurnya Abdullah bin Musanna. Tanbih satu hal yang perlu untuk diperhatikan. Bahasanya Ibnu Hajar mengatakan wayah tamil, dan dimungkinkan untuk kita katakan jika hadis ini sahih, maka ini adalah hukum khusus untuk Nabi. Sebagaimana para ulama mengatakan Nabi menyembelih kurban untuk umat yang tidak menyembelih kurban adalah hukum khusus untuk Nabi. Maka Ibnu Hajar mengatakan seandainya hadisnya sahih, ini hukum khusus untuk Nabi. Maka ini dijawab, maka hukum khusus untuk Nabi tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil yang tegas. Kemudian hukum khusus untuk Nabi satu hal yang tidak tepat, karena sebagai ulama salaf mengamalkan isi hadis ini. Maka ini menunjukkan kalau ini bukanlah hukum khusus untuk Nabi. Di antara ulama salaf yang beramal dengan hadis ini adalah Muhammad bin Sirin. Fikih hadis ini menjadi fikihnya dan pendapat Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan, sebagaimana di Musnad Ibnu Abi Syaibah, Lau a'lamu annahu lam yu'aqqa lam yu'iqqa anni la aqaqtu an nafsi. Seandainya aku tahu bahasanya orang tuaku tidak mengakikoi diriku, niscaya akan aku akikoi diriku sendiri. Muhammad bin Sirin mengatakan demikian, menunjukkan bolehnya hal ini menurut beliau. Demikian juga ini adalah fikih dan pendapat Al-Hasan Al-Basri. Membolehkan untuk mengakikoi dirinya sendiri. Hasan Al-Basri mengatakan, idam lam yu'iqa angka, jika orang tuamu itu belum mengakikoi dirimu, fa'aqqa an nafsik, maka akikailah dirimu sendiri. Dikatakan Ibn Hazm dalam Al-Muhalla, sanad sampai Hasan Al-Basri dinilai hasan oleh Al-Albani di Sahihah. Nah, itu perselisihan ulama tentang hadis Nabi mengakikoi dirinya sendiri setelah beliau menjadi Nabi. Maka karena hadis ini adalah hadis yang diperselisihkan kesahihannya, dan ada ulama hadis yang menilainya kuat, maka jawaban yang paling yang lebih tepat berangkatnya bukan dari masalah ini, namun di masalah akikoh yang pertama, betul atau ada betul ataukah tidak bahasanya Nabi telah diakikoi oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan seandainya betul, anggap saja betul Abdul Muthalib mengakikoi dan terdapat Nabi mengakikahi, maka seandainya betul dua ada ini, dua-duanya adalah sahih, maka belumlah pasti bahasanya akikah yang kedua itu adalah sekedar bentuk ucapan terima kasih, ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran. Tidak mesti demikian. Ada banyak kemungkinan yang lain. Boleh jadi Nabi nilai akikahnya Abdul Muthalib tidak sah misalnya, karena dilakukan oleh orang kafir. Maka Nabi perlu menilai, perlu mengulanginya. Dan seandainya berdalil dengan masalah ini, Nabi mengakikahi dirinya sendiri setelah beliau diangkat jadi Nabi untuk dalil untuk maulid, ya maka berarti cuma sekali saja. Nah, cuma sekali saja bikin maulidnya, jangan tiap tahun. Kan Nabi kan cuma mengungkapkan syukurnya karena beliau lahir kan sekali saja setelah beliau jadi Nabi, dengan mengakikahi dirinya sekali saja. Ya. Ya, maka berarti kan ya tidak apa-apa mengungkapkan syukur gitu, namun sekali saja ya. Sekali saja, jangan tiap tahun, namun sekali saja. Itu kan lebih mirip, lebih pas lah. Ya, kalau dianggap pas, itu lebih pas. Kalau ya, maulid Nabi, kalau itu babnya adalah bab seperti akikah Nabi setelah beliau jadi Nabi, ya cukup sekali saja. Habis itu ya libur. Nabi kan enggak juga tidak mengakikahi dirinya sendiri tiap tahun. Kemudian subhat berikutnya dibacakan oleh Suyuti. Thumma ra'aitu, kemudian aku melihat imamul qura, imam para ahli qira'atul Qur'an, Al-Hafidz Shamsuddin Ibnu Al-Jazari. Seorang ulama besar dalam ilmu tajwid, ilmu qira'ah, Ibnu Al-Jazari, yang matan Jazariyah itu jadi buku pokok dalam pelajaran tajwid. Kalau orang mau belajar tajwid, yang benar untuk riwayat hafiz
maka dia harus belajar matan Jazariyah.
Tentang Ibnu Jazari, di catatan kaki beliau Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali. Ini tiga berturut-turut namanya Muhammad semua. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali Ad-Dimashqi Al-Muqri. Ini pengajar Quran, ahli qiraah. Asy-Syafi'i, madhabnya Syafi'i. Terkenal dengan sebutan Ibnu Jazari. Nisbah kepada Jazirah Ibnu Umar, satu daerah atau satu kampung dekat kota Mosul. Lahir tahun 751 Hijriah di Damaskus, tumbuh besar di Damaskus, kemudian belajar ilmu qiraah atau belajar qiraat dari sejumlah ulama, kemudian mengadakan perjalanan ke Kairo dan Iskandaria dan belajar dari ulama-ulamanya. Wastadda sarafuhu bil qiraat. Beliau punya rasa cinta yang luar biasa dengan dalam masalah qiraah. Hatta jam'ah sampai beliau mengumpulkan 13 sanad qiraah. Wa tasadda lil iqra, maka beliau pemegang 13 sanad qiraah. Wa tasadda lil iqra, dan beliau kemudian setelah itu mengkhidmatkan dirinya atau menempatkan dirinya untuk mengajarkan Al-Qur'an atau qiraah Al-Qur'an di Jami' Bani Umayyah di Damaskus ini. Jami' Bani Umayyah, masjid di Damaskus. Sumadakola, kemudian beliau masuk ke negeri Romawi, ke daerah Romawi pada tahun 798 Hijriah, dan para penduduknya pun bisa mengambil manfaat dari kehadiran beliau di daerah tersebut. Kemudian beliau mengadakan perjalanan pertama bersama Timur Lang ke Samarkand pada tahun 805 Hijriah dan menyebarkan ilmu di daerah Samarkand. Thumma tawala, kemudian beliau menjabat sebagai qadhi daerah Syiraz. Ini ada ulama besar dari Syiraz namanya Syirazi, penulis muhadzab fikih Syafi'i yang disarah oleh An-Nawawi menjadi Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Muhadzab karya Syirazi Asy-Syafi'i. Dia pernah menjabat sebagai qadhi daerah Syiraz, kemudian pergi ke Basrah, kemudian ke Mekah, kemudian ke Yaman. Beliau punya banyak karya, di antaranya adalah An-Nashr fi Qira'atil Ashar, ini ilmu qiraah. Tabaqatul Qura, ini sejarah para qari, dan Hisnul Hasin, ini buku zikir. Dan Musnad Al-Ahmad, Tawdih fi Syarhil Masabih, dan Al-Bidayah fi Ulumil Riwayah. Beliau wafat di daerah Syiraz pada tahun 833 Hijriah, dimakamkan di Madrasati Al-Latibanaha, ya, di pesantrennya, di komplek pesantrennya yang beliau bangun sendiri. Dan nampaknya ternyata Ibnu Jazari adalah termasuk ulama yang, meskipun beliau sebenarnya bukan ulama fikih, beliau ulama yang mendukung acara maulid Nabi. Karena beliau punya kitab, Suyuti, Ibnu Jazari mengatakan dalam kitabnya, Arfu Ta'rib bi Maulidis Syarif. Makna suhu, beliau mengatakan di sana, di Arfu Ta'rif bi Maulidis Syarif, beliau mengatakan, qatu ru'ya Abu Lahabin, ada seorang yang bermimpi tentang Abu Lahab setelah matinya Abu Lahab. Terlihatlah Abu Lahab dalam tidur alias mimpi. Maka orang yang bermimpi melihat Abu Lahab bertanya kepada Abu Lahab, mahaluka, apa keadaanmu? Faqal, maka Abu Lahab mengatakan, aku di neraka. Illa, akan tetapi aku mendapatkan keringanan setiap malam Senin. Aku bisa menghisap di antara dua jariku, yaitu jari jempol dan jari telunjuknya. Aku bisa menghisap di antara dua jariku, ma'an, air, bukan air susu ya, cuma air begitu saja, biqadri hadza, dengan seukuran ini, dan beliau berisyarat dengan ujung jarinya, dapat air segini. Menurut versi mimpi ini. Wa anna dzalika, dan hal tersebut disebabkan karena aku memerdekakan Suwaibah.
saat Suhaibah memberikan kabar gembira kepadaku lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku memerintahkan Suhaibah untuk menyusuinya. Maka kata ini sampai di sini. Kemudian Ibnu Jazari rahimallahu taala mengatakan fa idza kana Abu Lahab bin al-Kafir, maka jika Abu Lahab yang kafir saja yang Al-Qur'an itu turun ayat Al-Qur'an satu surat dalam Al-Qur'an untuk mencelanya diberi balasan di neraka dengan kegembiraan dia dengan malam lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimanakah dengan seorang muslim yang bertauhid umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gembira dengan kelahirannya. Dan wayabdul dan memberikan matasul ilahi kudratu apa yang mampu dia berikan karena kecintaannya kepada Nabi. La umri innama yakunu jazauhu, maka sungguh balasan untuknya dari Allah. Kata Ibnu Jazari, Allah akan masukkan dia dengan karunia-Nya ke dalam surga penuh dengan kenikmatan. Ini perkataan Ibnu Jazari. Kemudian ada di berkaitan dengan teks perkataan Ibnu Jazari terdapat biografi Abu Lahab dan Suhaibah. Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan karena dia bin Abdul Muttalib, tentu dia adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi, kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Dia adalah orang kaya namun sombong, namun itian, namun pembangkang, keras kepala. Kabur alihi berat baginya untuk mengikuti agama yang dibawa oleh keponakannya. Maka dia pun menyakiti keponakannya, menyakiti kaum muslimin dan memerangkan muslimin. Dan Nabi SAW pernah memanggil manusia pada satu hari dan mengingatkan mereka. Maka Abu Lahab pun mengatakan, tabban laka alihada jama'dana, celaka engkau. Apakah hanya untuk mendengarkan hal semacam ini kau kumpulkan kami? Maka itulah sababun nuzul Allah turunkan surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Apa beda tabba depan sama tabba belakang? Tabba depan itu kalimat doa, sedangkan tabba belakang itu adalah kalimatul khobar. Maka tabat yada Abi Lahabin, semoga Abu Lahab celaka. Wah tabba, dan memang asli tulen dia sudah celaka. Ma'arna anhumaluhu amang kasab, tidaklah bermanfaat baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Karena dia akan memasuki naran data lahab, memasuki api yang penuh dengan nyala api. Wa mra'atuhu, dan istrinya Ummu Jamil. Istrinya bernama Ummu Jamil atau kunyahnya Ummu Jamil, nama aslinya Arwa. Arwa bin Arwa ini adalah adiknya Abu Sufyan. Ummu Jamil ini adiknya Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Maka berarti Arwa ibn Harb. Abu Sufyan bin Harb, maka bapaknya Abu Sufyan namanya Harb. Harb artinya perang. Dan perlu diketahui bahasanya orang di masa jahiliyah, orang Arab jahiliyah punya kebiasaan, punya kegemaran menamai anak-anaknya dengan nama-nama yang keras. Nama-nama yang keras, nama-nama yang jelek. Sohor batu, harap perang, maka dikasih nama-nama yang keras, nama-nama yang ya keras yang bisa jadi maknanya jelek. Lain halnya dengan nama-nama budak. Tapi kalau nama-nama budak itu dikasih nama-nama yang bagus, Yasar, Yasir, itu nama budak. Di masa jahiliyah, Falah, Muflih, dan semacam itu oleh orang jahiliyah itu dipakai untuk kosakata nama-nama untuk budaknya. Budaknya punya anak, kasih nama ini. Nama-nama yang lembut. Mudah, sahal, mudah. Yasar, yasir, mudah. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Kalau untuk nama anak yang kasar-kasar, yang jelek-jelek, porang, batu, atau murah, pahit. Itu yang untuk nama-nama anak-anak kandungnya yang orang merdeka. Itu namanya pahit, batu, porang. Namun kalau untuk nama budaknya, itu mereka kasih nama yang lembut-lembut, yang baik-baik. Kenapa demikian? Karena mereka menyikap yang melatar belakangi hal ini, karena anak yang merdeka ini nanti dijak perang. Dijak perang. Maka perang, maka nama yang klop itu nama-nama yang atos-atos. Pahit. Nah, ketemu pahit kan? Ya. Susah pahit. Ketemu batu. Ketemu perang. Maka ini nama yang klop untuk jajak perang. Maka tafaul optimisnya bagus. Karena optimis menang perang. Karena siapa yang ikut berlaga di medan perang? Ini batu besar. Wah, ini pahit. Pahit semua orang yang dihadapi. Yang berani menghadapinya. Dapat pahit semua. Enggak dapat manis. Dapat pahit. Sedangkan budak itu untuk urusan domestik, untuk urusan rumah tangga, untuk urusan pekerjaan, bisnis. Enggak diajak perang. Bukan, enggak, dia tidak ngurusi. Mereka tidak ngurusi perang. Maka dia bantu dagang. Maka nanti akan manggil, ya Yasar, wahai muda. Nah, kan? Maka ada harapan bisnisnya mudah. Ya Sahal. Maka ketika dia manggil budaknya untuk membantu ini dan itu, panggilannya ya Sahal, wahai muda. Wah, ini nanti urusannya mudah. Maka karena untuk urusan domestik, untuk urusan bisnis, itu budak. Maka budak dikasih nama-nama yang baik untuk menimbulkan optimis, bisnisnya lancar, urusannya baik. Nah, gitu. Sedangkan kalau untuk yang dijak perang, maka perlu dikasih nama-nama yang jelek, kasar, menakutkan. Nah, biar ada optimisme menang perang. Kemudian waluki babi Abillah bin Abu Lahab atau Abdul Uzza ini kunyahnya adalah Abu Lahab, artinya yang memiliki nyala api. Itu li isaqi wajihi, karena dia ganteng. Wajahnya bercahaya. Wajahnya bercahaya. Pipinya itu merah tanpa make up. Pipinya Abu Lahab itu merah tanpa make up. Apalagi jika dia jalan di tengah terik matahari. Maka ini pipinya mantulkan cahaya. Maka dia wajahnya bercahaya. Karena itu dia disebut Abu Lahab. Namun Abu Lahab ini ahwal, juling. Jadi gantengnya agak kurang dikit ya. Gantengnya agak berkurang. Pipinya yang bercahaya itu. Ini agak berkurang karena dia juling. Sedangkan Arwa atau Ummu Jamil dia buta sebelah. Wakana takdimatan dan kunyah Abu Lahab yang diberikan oleh kaumnya ini ada satu pendahuluan dari Allah Subhanahu wa taala lima sar ilaihi minal lahab. Karena dia nanti berujung tempatnya tinggalnya di lahab, di nyala api, yaitu di nar jahanam, di api neraka. Dia ini meninggal tahun 2 Hijriah. Kemudian Suwaibah. Zubair adalah maulah bekas budak. Ini Abu Lahab dan dia adalah wanita yang pertama kali menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga hubungan baik dengan Thuwaibah wa Ummi Mekah ketika Nabi di Mekah. Demikian juga Khadijah radhiallahu anha pun memuliakan Thuwaibah. Wahia dan Thuwaibah pada saat itu adalah budak. Wa talabat ila Abi Lahbin. Dan Khadijah itu pernah meminta kepada Abu Lahab untuk membeli Thuwaibah minhu dari Abu Lahab supaya mau dimerdekakan oleh oleh Khadijah, namun Abu Lahab menolaknya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, barulah ketika itu Abu Lahab memerdekakan sendiri Thuwaibah. Dan meskipun Nabi di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan untuk Thuwaibah bisilatin wa kiswah. Ini tetap menjaga hubungan dengan Thuwaibah sebagai ibu susunya. Dan beliau kirimkan dari Madinah pakaian, hadiah pakaian untuk ibu susunya ini. Ukhtulifa fi islamiha, diperselisihkan para ulama, berselisih pendapat apakah Thuwaibah ini pada akhirnya masuk Islam ataukah tidak. Yang jelas beliau wafat pada tahun 7 Hijriah. Maka di sini kita jumpai pelajaran bagaimanakah menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang punya jasa. Padahal Thuwaibah ini dia bukanlah ibu susu dalam waktu yang lama. Bukanlah ibu susu dalam waktu yang lama. Maka meskipun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melupakan jasa orang yang berjasa. Maka selama di Mekah, ketika beliau di Mekah, setelah beliau jadi Nabi sekalipun, beliau suka berbuat baik kepada Thuwaibah. Dan bahkan ketika beliau di Madinah, beliau ngirimkan sesuatu. Kirimkan kepada untuk Thuwaibah. Anggap saja Thuwaibah ini kafir. Karena diperselisihkan salah satu pendapat, dia adalah kafir sampai akhir hayatnya. Maka Nabi berbuat baik dengan orang kafir, maka berbuat baik kepada orang kafir itu bukanlah satu hal yang terlarang dan bukanlah satu hal yang bertentangan dengan wala' wal bara'. Dan ini satu hal yang luar biasa. Ngirimkan dari dengan kondisi paket transportasi ketika itu dari Madinah ke Mekah 600 kilo cuma untuk mengirimkan sesuatu kepada Thuwaibah. Mungkin ini perhatian luar biasa. Meskipun nilainya kecil, mungkin boleh jadi kain yang murah, itu jadinya bernilai sangat-sangat besar. Maka di sini terdapat pelajaran tentang tidak melupakan jasa orang yang berjasa. Ada pelajaran tentang berbuat baik kepada orang kafir. Demikian juga di sini terdapat pelajaran bagaimanakah istri yang baik memuliakan orang yang dimuliakan oleh suaminya, menghormati orang yang dihormati oleh suaminya. Maka Khadijah itu pun memuliakan Thuwaibah karena suaminya memuliakannya. Maka demikianlah wanita yang baik, istri yang baik memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh suaminya. Bahkan Khadijah luar biasa ingin memerdekakan Thuwaibah. Ya, jawaban tentang tentang subhat ini, ana hadzal khabar, bahasanya cerita yang dibawakan oleh Ibnu Jazari rahimallahu taala adalah satu riwayat yang diatkan oleh Bukhari secara mursal di bab ummahatukum allati arda'nakum. Bab yuhrimu min arda'a ma yuhrimu min an-nasab, memahramkan karena sebab persusuan. Apa yang memahramkan karena sebab nasab. Bada'an dhakar al-hadis, setelah riwayat tersebut disebutkan oleh Bukhari, Setelah dia menyebutkan satu hadis dengan sanadnya dari Wahab bin Zubair, bahasanya Zainab binti Abi Salamah bercerita kepada Urwah, bahasanya Ummu Habibah binti Abi Sufyan, akhbarathu bercerita kepada Zainab binti Abi Salamah. Cerita Ummu Habibah, anak qalat satu hari, Ummu Habibah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkata kepada Rasul, ini perkataan Ummu Habibah, wahai Rasul, nikailah saudariku, nikailah adikku, yang juga bintu Abi Sufyan. Maka Nabi bertanya dengan mungkin agak nada heran, ini kok malah disuruh poligami, tambah lagi. Awatuhibina dhalika, apakah engkau menyukai hal tersebut? Maka Ummu Habibah mengatakan iya. Lastu laka bimuh ya la, bimuh layatin. Ya, karena aku menyadari bahasanya aku tidaklah bersendirian memilikimu. Mau tidak mau aku banyak yang memilikimu. Itu sebuah keniscayaan. Maka oleh karena itu maka aku menginginkan wa ahabu man syarakani fi khairin ukhti. Dan orang yang paling aku sukai bersekutu denganku dalam kebaikan adalah adikku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna dzalika la yahilu li, itu tidak ada halal bagiku menikahi jadi anaknya Abu Sufyan yang merupakan adiknya Ummu Habibah. Karena jika Nabi menikahi adiknya, maka ini berarti Nabi mengumpulkan dua bersaudara, kakak beradik. Sama-sama anaknya Abu Sufyan. Kemudian, kultu fa'inna nuhaddasu, maka kata Ummu Habibah, fa'inna nuhaddasu, kami mendapatkan kabar, ada kabar burung beredar. Maka di zaman Nabi pun sudah ada kabar burung. Ada isu, ada gosip. Nah, maka ini ada gosip yang beredar di kalangan para istri Nabi. Annaka turidu antangkiha binta Abi Salamah. Maka telah beredar isu dan berita. Ini kabar burung bahasanya. Engkau ingin menikahi anaknya Abu Salamah. Mungkin anaknya Abu Salamah itu Zainab binti Abi Salamah yang tadi telah yang mendapatkan cerita dari Ummu Habibah. Maka Nabi heran, orang-orang pada tahu kok, aku sendiri enggak tahu kan. Padahal sumber beritanya Nabi, malah Nabi sendiri enggak tahu apa-apa. Nabi mengatakan, "Binti Abi Salamah, aku mau menikahi anaknya Abu Salamah." Kultu, maka kata Ummu Habibah, "Na'am, demikian gosip yang beredar. Demikian rumor yang beredar." Maka Nabi mengatakan, "Lau anna halam takun rabibati fi hijri mahallat li." Kalau anaknya Abu Salamah, maka anak tiri Nabi. Karena Ummu Salamah adalah istri Nabi. Maka Nabi katakan, seandainya anaknya Abu Salamah itu bukanlah Rabibati, anak tiriku yang ada dalam asuhanku, tetap anaknya Abu Salamah itu tidak halal untukku. Seandainya dia bukan anak tiriku, aku tidak menikahi Ummu Salamah, anaknya Abu Salamah tidak halal aku nikahi. Karena faktor persusuan, karena itu adalah keponakan persusuanku. Apalagi ini aku menikahi Ummu Salamah, maka berarti dia tidak halal untukku karena dua faktor. Faktornya adalah anak tiri, kemudian adalah keponakan persusuan. Maka di sini terdapat pelajaran. Adanya gosip dan isu di masa Nabi. Dan bahasanya gosip dan isu yang lucu itu juga sudah ada di masa Nabi. Sudah tersebar luas, sumber beritanya sendiri gak tahu apa-apa. Malah kaget, loh. Kok bisa kayak gitu, wong saya juga gak pernah ngomong apa-apa. Nah, sebagaimana kagetnya Nabi dengan isu yang beredar kalau beliau mau menikahi anaknya Ummu Salamah, anaknya Abu Salamah. Maka berita yang aneh semacam ini sudah ada di zaman Nabi. Zaman Nabi ada sejak sudah ada demikian, apalagi zaman sekarang lebih tidak aneh lagi. Nah, wajar, ya. Gak usah kaget. Nah, ada berita macam-macam, sumber beritanya malah gak tahu menau. Sama sekali dengan yang harusnya jadi sumber berita, malah tidak tahu sama sekali, tidak tahu menau sama sekali tentang berita tersebut. Kemudian hal ini, pelajaran yang lain dari hal ini, bahasanya pentingnya tabayun, bahasanya berita yang beredar di kalangan orang baik-baik itu belum tentu valid. Ini berita beredar di kalangan para istri Nabi, wanita-wanita salihah. Ini beredar di kalangan para istri Nabi, ini mereka wanita baik-baik. Maka berita yang beredar di kalangan orang yang baik-baik itu belum tentu valid. Tidak jaminan, oh ini sudah masyhur. Nah, di kalangan kami, ini masyhur di tengah-tengah wanita-wanita salihah. Itu kemudian jaminan kalau itu berita yang valid dan benar. Ini beredar di kalangan para istri Nabi dan berita bohong. Huak. Ini kan. Huak sih ya. Ini berita kosong, berita bohong. Berita yang sama sekali tidak benar. Padahal itu beredar, ramai. Ini di kalangan para istri-istri Nabi. Nah, maka ada dua faktor untuk bagi Nabi untuk tidak menikahi anaknya Abu Salamah. Innaha labnatu akhi min ar-radha'ah. Karena sesungguhnya anaknya putrinya Abu Salamah itu adalah anak saudariku, anak saudaraku persusuan. Karena Suwaibah itu menyusui aku dan Abu Salamah. Karena Suwaibah itu menyusui aku dan Abu Salamah. Fala ta'ridanna 'alayya banatikunna wala akhawatikunna. Kemudian Nabi mengucapkan kalimat umum, maka janganlah kalian tawar-tawarkan kepadaku anak-anak gadis kalian, tidak pula saudara-saudara perempuan kalian. Kalimat yang terakhir yang Nabi sampaikan, ini adalah dalil jumhur. Berkaitan dengan masalah anak tiri. Maka berkaitan dengan anak tiri, maka anak tiri adalah mahram. Kalau menurut jumhur ulama, itu adalah mahram cukup dengan sekedar seorang laki-laki itu kumpul berhubungan badan dengan ibunya. Maka anak gawan istri itu sudah menjadi mahram. Cukup dengan kumpul dengan ibunya. Berhubungan badan, jima dengan ibunya. Pendapat sebagian ulama, ini pendapat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Hazm, mengatakan bahasanya anak tiri itu mahram dengan dua syarat. Kumpul dengan ibunya, kemudian diasuh dalam asuhan suami ibunya. Dan kalimat terakhir yang Nabi sampaikan itu dalil jumhur. Jumhur ulama yang tidak mempersyaratkan harus dalam asuhan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala ta'ridanna 'alayya banatikunna." Janganlah kalian tawarkan kepadaku anak-anak perempuan kalian, wahai istri-istriku. Maka ini menunjukkan bahasanya, janganlah kalian tawarkan untuk kunikahi. Dan Nabi menggunakan kalimat umum, banatikunna, tanpa mempersyaratkan apakah anak istri Nabi tadi itu dalam asuhan Nabi ataukah tidak. Yang penting itu anakmu, jangan tawarkan kepada aku. Kenapa? Karena tidak halal untuk aku nikahi. Maka ini dalil jumhur untuk mengatakan tidak perlu disyaratkan harus dalam asuhan suami ibunya. Maka seorang laki-laki sudah mahram dengan anak tirinya, anak istrinya, cukup dengan ada terjadinya hubungan badan antara dia dengan ibunya. Nah, setelah Bukhari membawakan riwayat ini dengan sanad, dan tiba-tiba Bukhari mengatakan qala Urwah. Urwah mengatakan, dan Urwah itu tabi'in. Wa Thuwaibah, dan Thuwaibah adalah bekas budak Abu Lahab, dan Abu Lahab memerdekakannya. Fa'arda'at, lalu Thuwaibah ini menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Abu Lahab mati, dilihatlah oleh salah satu keluarganya, terlihatlah dalam alam mimpi bisyari haibatin, artinya bisyari halin, dalam kondisi yang jelek. Karena haibah atau haubah maknanya bisa alham wal hazan, susah dan sedih. Ibnu Mangdur mengatakan syari haibatin artinya bihalin su'in, keadaan yang jelek. Wakilah, dan dikatakan bahasanya halah syari haibat dikatakan idabat tapi syiddah, jika melewati waktu malam dalam keadaan susah. Wahalatin sayah, dan kondisi yang buruk, dan kalimat yang tidaklah diucapkan kecuali dalam kondisi yang jelek. Maka haibah itu pasangan cuma syar, tidak, kemudian tidaklah dikatakan khairi haibah, itu tidak ada kalimat demikian. Adanya pasangannya hanya untuk syari haibah. Maka orang yang bermimpi tadi berkata kepada Abu Lahab dalam mimpinya, apa yang kau jumpai? Abu Lahab mengatakan, lam alqa ba'dakum ghaira anni sukitu fi hadhihi bi itaqati thawbah. Maka aku tidaklah menjumpai kebaikan setelah aku tinggalkan kalian, setelah aku mati. Maka isinya susah dan derita dan azab. Namun aku diberi minum fi hadhihi, di sini, yaitu di antara dua jarinya, disebabkan karena aku memerdekakan thawbah. Maka ini tadi disampaikan mursal. Disampaikan mursal. Karena ya, Urwah langsung cerita, dan Urwah adalah tabi'in, cerita tentang keadaan yang terjadi di zaman Nabi. Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah dan seterusnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika membahas di sini mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil bahwa orang kafir boleh jadi mendapatkan manfaat dari amal solehnya, mendapatkan manfaat di akhirat dari amal solehnya. Sehingga itu diambil dari perkataan Urwah tadi dan mimpi tadi. Laki, akan tetapi kesimpulan ini menyelisih zahir Al-Quran yang mengatakan bahasanya amal orang kafir itu debu yang bertaburan, yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, wa ujiba an hadza min wujuhin, maka pertentangan ini kita jawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, bahasanya itu adalah hadis mursal, di mursalnya Urwah, dan dia tidaklah menyebutkan siapakah yang menceritakan kepadanya. Kemudian seandainya kita andaikan yang kedua, bahasanya itu mausul, bersambung, bukan riwayat yang lemah, maka yang ada dalam riwayat di atas adalah sekedar mimpi orang tidur yang tidak bisa menjadi hujah. Wala'ala, dan dimungkinkan yang melihat mimpi tersebut ketika itu juga belum masuk Islam. fala yuhtaju bihi, maka tidaklah bisa, tidaklah boleh berhujah dengannya. Kemudian apa yang terdapat dalam mursalnya Urwah yang mengatakan Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah, maka merdekanya Thuwaibah itu sebelum Thuwaibah, kalau di versinya Urwah, sebelum Thuwaibah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dimerdekakan dulu baru menyusui, karena tadi kita baca teksnya ataqaha fa'ardo'at, dimerdekakan dulu baru menyusui. Sedangkan versinya Ibnu Jazari mengatakan bahasanya Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah saat Thuwaibah memberikan kabar gembira lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua versi ini, baik versinya Urwah ataupun versinya Ibnu Jazari, itu menyelisihi versi yang terkenal di kalangan ahli sejarah. Dua versi di atas, yukhalifu ma'inda ahli siyar, itu menyelisihi versi yang ada di para ulama ahli sejarah. Yang tadi telah kita baca di biografi Thuwaibah, di catatan kaki. Gimana versi ahli sejarah? Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah ba'da dzalikal irdha', setelah Thuwaibah menyusui Muhammad sallallahu alaihi wasallam bid'arun tawil, bertahun-tahun setelah menyusui Muhammad. Maka tidak ada hubungannya dengan kelahirannya Muhammad, memerdekakan tersebut tidak ada hubungannya dengan membawa kabar berita tentang lahirnya Muhammad. Karena tadi kapan di ini di versi ini, falamma hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah ataqa Abu Lahab, setelah Nabi berhijrah baru dimerdekakan. Berarti berapa puluh tahun Nabi diangkat jadi Nabi? 40 tahun ini tambah 13 tahun, 53 tahun, anggap saja 53 tahun setelah Nabi lahir. Masa itu masih mau dihubung-hubungkan dengan, masih ada hubungannya dengan kelahiran Muhammad? Tentu tidak ada dan tidak berhubungan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإخوانا عن الحمد لله رب العالمين. Jika tidak ada pertanyaan, demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.